Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 13. april, u vestima dana. Protest svi kao jedan, jedan od 5 miliona, od 15 časova ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Vučić: ne očekujem ništa posebno od protesta opozicije. Autobusi iz Pančeva od jutros ne saobraćaju za Beograd. Ostavka šefa Vojnog saveta Sudana, nastavljeni protesti. Britanski poslanici: izručiti Assangea Švedskoj, ne Sjedinjenim Državama. Vreme oblačno, pretežno s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako aktivizam u Srbiji danas vidi nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, Srđa Popović.
Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu.
Srđa Popović i drugi aktivisti civilnog društva u intervju nedelje posle pregleda aktuelnih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Protest svi kao jedan, jedan od 5 miliona, počeće danas u 15 sati ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Detalje i scenarijo za veliki protest u Savezu za Srbiju nisu želeli da saopšte javno iz, kako navode, taktičkih razloga. Lideri Saveza za Srbiju apelovali su na građane da mirno izraze svoje nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke. Prema najavama iz tog saveza, građanima će na protestu biti pročitani zahtevi opozicije i nezadovoljnih građana i sagovornici će im se obratiti lideri opozicije i javne ličnosti. U Skupštini Srbije nalaze se pripadnici policije. Dan pre velikog građanskog protesta u Beogradu, funkcioneri iz vladajuće Srpske napredne stranke u znak negodovanja otpočeli su razne aktivnosti. Neki su odustali od najavljenog štrajka glađu, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina i zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, a poslanici SNS-a su odlučili da noć provedu u Skupštini Srbije, kako kažu, da bi institucije odbranili od nasilja i povampirenog fašizma. Isto su učinili odbornici vladajuće većine u Skupštini Beograda i drugih lokalnih samouprava. Na teritoriji cele Srbije policija danas nije zaustavila ni jedan autobus ni kombi koji su prevozili putnike ka Beogradu, napisao je na svom Twitter nalogu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za televiziju Pink da će na mitingu 19. aprila u Beogradu pozvati narod na jedinstvo i ujedinjenje, jer Srbiju, kako je rekao, očekuje mnogo problema. Mi nećemo da se krijemo na mitingu 19. aprila. Nećemo da šetamo jer tako zauzimamo ulice. Mi ćemo da stojimo, da pokažemo koliko nas ima. Vučić je rekao da Savez za Srbiju nema ni 10% podrške građana i da smo u problemu ako će taj procenat da pravi problem u državi. Ispred bilo kog sela skupim više ljudi, kazao je Vučić. Naveo je i da je pogrešio kada nije hteo da govori o broju ljudi na protestima i da će od sada to raditi kako ne bi bilo prevare. Aleksandar Vučić je još rekao da se danas ništa neće dogoditi na protestu jedan od 5 miliona i izrazio žaljenje zbog, kako je rekao, nasilja prema odbornicima Srpske napredne stranke u beogradskoj opštini Stari Grad i u Paraćinu. Naveo je da su jutros oko 5 sati, kako je rekao, batinaši i huligani upali u opštinu Stari Grad i izbacili odbornike SNS-a, dok je hitna pomoć u Paraćinu jedva uspela da pruži pomoć jednom odborniku koji je dijabetičar. Istakao je da ga brinu motke koje su po dojavi, kaže, pronađene u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Kosovskoj ulici u Beogradu, navodeći da su one pronađene najverovatnije za napad na Savez za Srbiju. Hteli bi to da pripišu režimskim batinašima i da oni ispadnu žrtve. Prema Vučićevim rečima, opozicija može da postavi 3-4 šatora, maltretira Beograđane i prlja Beograd. Neće oni ništa da zauzmu, nikakve institucije, bit će sklonjeni, poručio je Vučić. A zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je snimak na Facebooku na kome se, kaže, vidi kako pristalice predsjednika Skupštine Beogradske opštine Stari Grad Marka Bastaća izbacuju odbornike Srpske napredne stranke iz skupštinske zgrade. Autobusi iz Pančeva ne saobraćaju jutros od 9 sati za Beograd. Na šalteru Autotransporta Pančevo postavljeno je obaveštenje za građane da je to preduzeće redukovalo polaske u međumesnom saobraćaju usled nedovoljne količine goriva kao i nedovoljnog broja izvršilaca. Imamo i našeg reportera koji je na licu mesta, dakle ispred Doma Skupštine Srbije. Dušan Komarčević je tamo sa drugim novinarima i ovog trenutka pitamo ga kakva je slika koju vidi ispred sebe, kakva je situacija, dakle, u gradu pred početak protesta, Dušane.
Branka, evo nekih 45 minuta do početka protesta na platovu ispred Skupštine Srbije, građani se polako okupljaju. Ovde je po nekoj mojoj slobodnoj proceni trenutno nekoliko stotina ljudi, ali teško je uopšte govoriti o broju zato što su ljudi raštrkani. Jedan deo je na platovu ispred same Skupštine, dok je drugi deo sa druge strane ulice u parku, odmah preko puta Skupštine. Saobraćaj još uvek nije zatvoren, još uvek se nije pojavio taj kritični broj ljudi koji bi zatvorio saobraćaj, tako da glavne ulice ovde, Bulevar i Takovska ulica, još uvek funkcionišu i otvorene su za saobraćaj. Ovde se sa razglasa već počela puštati muzika, jedan manji broj ljudi, govorimo o nekih desetak ljudi, se popeo na stepenište Skupštine i raširio je transparent "Jedan od 5 miliona Beograd". Trenutno oni se tu fotografišu, nema za sada nikakve reakcije obezbeđenja Skupštine. Što se tiče policije, prisutne su policijske snage, ali za sada nije to neki veliki broj, barem ne u samoj okolini Skupštine. U Skupštini su raspoređene jake policijske snage, tako barem tvrde poslanici opozicije. Branka?
Dušane, bilo je nekih informacija na nekim od medija da su neki novinari pušteni u Skupštinu Srbije, a neki nisu. Naime, da ekipa N1 nije puštena jer su hteli da razgovaraju tamo sa poslanicima, a da je ekipa Tanjuga ušla. Da li si ti možda pokušao da uđeš u zgradu Skupštine Srbije ili pak u zgradu Skupštine Beograda?
Branka, ja sam pokušao, ja sam ušao na kraju pre nekih recimo 20 minuta do pola sata. Pušteni su svi novinari da uđu na glavni ulaz Skupštine Srbije. Novinari N1 su ranije rekli da nisu pušteni jer nije bilo najavljenih konferencija za novinare. U međuvremenu je poslanik Demokratske stranke, koja je deo Saveza za Srbiju, Balša Božović, najavio pres konferenciju u Skupštini Srbije i samim tim novinari su dobili mogućnost da uđu. Ja sam ušao, poslanik Balša Božović je izjavio u holu Skupštine da su pripadnici policije od ranih jutarnjih sati, kako je on rekao, okupirali parlament. On je rekao da je policija mimo zakona i bez saglasnosti Narodne skupštine stavila parlament pod opsadu. Dodao je da je policija pod punom opremom, da šeta hodnicima Skupštine i ne dozvoljava slobodno kretanje poslanika. Ja sam u holu, koji je rezervisan za medije, nisam video niti jednog pripadnika policije. Na galeriji iznad hola bili su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke. Video sam poslanika Vladimira Orlića, Milovana Drecuna, Marijana Rističevića.
Jesu oni tu proveli noć?
Oni nisu govorili za medije, oni su stajali iznad hola na galeriji i nisu se obraćali medijima, dobacivali su poslanicima opozicije, odnosno Balši Božoviću koji je govorio na konferenciji za medije, ali se oni nisu obraćali. Najavljeno je da će u 14.30 šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović održati konferenciju u holu, tako da ću ja biti tamo, čućemo šta će vlast, odnosno predstavnici vladajuće stranke imati da kažu. Što se tiče Skupštine grada, gde su juče odbornici vladajuće stranke Skupštini grada najavili da će čuvati tu instituciju, kako su rekli, od nasilnika, pokušali smo da uđemo i u Skupštinu grada, ali nam je na ulazu rečeno da, s obzirom na to da nema najavljenih konferencija za medije, ne možemo da uđemo. Nismo mogli da dobijemo ni odgovor na pitanje da li su trenutno u zgradi Skupštine grada poslanici vladajuće većine, tako da taj odgovor nismo uspeli da dobijemo. Studio?
Dušane, za sada je to sve što možeš da javiš. Pretpostavljam, više događaja, dakle, uskoro u 15 sati, da ponovimo, dakle, počinje veliki miting, veliki protest Saveza za Srbiju i građanski protest ispred Doma Skupštine Srbije. Poštovani slušalci, pratite događaje i na našoj internet stranici, kao i u našim narednim informativnim emisijama.
slobodnaevropa.org
nekoliko vesti iz sveta. Nekoliko hiljada ljudi nastavilo je proteste ispred generalštaba sudanske vojske u Kartumu nakon što je načelnik vojnog saveta na vlasti u zemlji, posle smene predsjednika Omara El Bašira, odlučio da ne vlada zemljom. A u izraelskom vazdušnom udaru u centralnoj Siriji povređena su tri sirijska borca, javila je agencija SANA, pozivajući se na neimenovane vojne izvore. Lider Severne Koreje Kim Jong-un izrazio je spremno za treći sastanak s američkim predsjednikom Donald Trumpom pod uslovom da Washington dođe za pregovarački sto, kako je rekao, sa dobrim stavom, javila je Severnokorejska državna agencija. Više od 70 britanskih poslanika potpisalo je peticiju kojom apeluje na ministra unutrašnjih poslova i tog ministra u senci da Juliana Assange izruče Švedskoj ukoliko to ova zemlja zatraži, a ne Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Moć zajedništva, to je moto ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva koje je u Beogradu okupila aktiviste iz svih krajeva sveta. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović, objašnjavaju u razgovoru sa Neverom Bogdanović šta je to zajedničko u njihovom radu, koji su najveći izazovi za civilno društvo i na koji način uključiti mlade u politički život.
Vijem Šamsi, aktivistkinja iz Tunisa koja se bavi problemima mladih, za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je arapsko proleće donelo Tunisu, kako se grade institucije i koja je uloga civilnog društva u tome, šta žele mladi u Tunisu, kao i kako izgleda život u državi u kojoj je već 4 godine na snazi vanredno stanje.
Prvo se u Tunisu desila revolucija tokom arapskog proleća 14. januara 2011. godine i od tada do danas se suočavamo sa mnogim problemima. Nekoliko godina nakon revolucije proglašeno je vanredno stanje. Morala sam da putujem ubrzo nakon drugog terorističkog napada u Susu. Čak i kada idete na aerodrom, tretiraju vas kao teroristu. Ekonomija je u padu, ali pokušavamo da se oporavimo. Srećom, Alžirci svake godine dolaze da spasu turističku sezonu. Također, investitori ne žele da ulažu u zemlju u kojoj je na snazi vanredno stanje. Teško je, ali pokušavamo da rešimo situaciju.
Tokom arapskog proleća aktivisti iz Tunisa odigrali su značajnu ulogu. Dobitnici su i Nobelove nagrade za mir 2015. godine. Da li je nakon arapskog proleća demokratija zaista došla u Tunis?
To je teško pitanje. Nije lako iz duge diktature tek tako uskočiti u demokratiju. Ceo taj proces nije nimalo lak. Mi ranije nismo mogli da govorimo, nismo imali slobodu govora. A danas imamo veliki broj političkih partija, nevladinih organizacija, medija. Ali da li se zaista krećemo u dobrom pravcu? To je zaista teško pitanje. Mi smo u početnoj fazi razvoja demokratije, ali nismo pravo demokratsko društvo. I dalje imamo novinare koji idu u zatvor jer pokreću određene teme. Srećom, sada imamo jak civilni sektor koji brzo reaguje na takve slučajeve. Nismo pravo demokratsko društvo, ali se trudimo da nađemo pravi put. To je bitka kroz koju moramo da prođemo.
Koji su glavni problemi za aktiviste u Tunisu?
Glavni problem je vlast koja ne reaguje dovoljno brzo. Ponekad vam i za sasvim mali događaj treba dozvola. Morate da objasnite ko ste, da li ste i gde ste se registrovali i slično. Problem je i što u civilnom sektoru imamo organizacije koje ne sarađuju međusobno. Često se pojedine organizacije bave istim temama, ali ne sarađuju.
Pomenuli ste da se bliže izbori. Također svedoci smo da se u Tunisu česti antivladini protesti. U takvoj političkoj atmosferi strahujete li da mogu da izbiju veliki konflikti?
Postoji konflikt na političkom nivou, ali građani su postali politički osvešćeni, jasno im je da imaju ulogu u promjeni društva. U trenutnom predizbornom procesu birači nisu baš zadovoljni kandidatima. Dobra stvar je da se prvi put jedna žena uključila u trku za predsjedničke izbore, ali je problematično njeno političko delovanje i partija koju zastupa, iako je mnogo ljudi podržava. Istovremeno vlada i veliko nepoverenje u političare, bilo da su na vlasti ili se kandiduju za buduće lidere. Plašimo se da mnogo građana neće izaći na izbore.
Treba pomenuti i vaš projekat koji ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u političkom životu. Koji su najveći izazovi kada govorimo o aktivizmu mladih u Tunisu?
Što se tiče aktivizma mladih, trenutno vlada veliko nepoverenje u vlast, u aktere na političkoj i društvenoj sceni. Mladi Tunisa žele da napuste zemlju, baš kao i u Srbiji, gde vi želite da odete u Nemačku zbog bolje budućnosti. Imamo isti problem. Mladi žele da odu jer vlada nije sposobna da reši njihove probleme, tako da je teško mobilisati mlade da budu u centru promjene.
Besa Luci, urednica portala Kosovo 2.0 iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome koja je sličnost organizacija civilnog društva sa Kosova sa sličnim pokretima u svijetu, kao i koji su najveći izazovi za kosovske aktiviste.
In general, a lot of the activists what they're facing is in general.
Sve više mladih se aktivira svuda u svetu. Mislim da je razlog tome njihova potreba i želja da i njihov glas bude važan, da bude deo debate i deo promjene. A što se Kosova tiče, postoji niz tema koji su sfere interesovanja i borbe aktivista, što je dobro jer to podstiče različitost. Na primjer, u posljednje tri godine u pokretu koji promoviše prava žena došlo je do smene generacija i sve više mladih žena se priključuje feminističkom pokretu. One su donele novu snagu i bave se nekim novim problemima kada je u pitanju nejednakost polova. Također tu je i pokret protestoj koji izlazi na ulice uvek kada se javi neki problem u vezi sa korupcijom, nepotizmom, temama koje su vezane za državne institucije. Dobro je što su njihove teme različite jer moramo da obezbedimo građanima pristup debati, a jedan od načina je kroz aktivizam civilnog društva.
Kako uključiti mlade, takozvane milenijalce, u političke i društvene procese? Na koji način im se obratiti?
Well, I think the millennial generation...
Mladi su aktivni na neki svoj način i mislim da je mnogo bitno da imamo u vidu da su milenijalci aktivni u online prostoru i da je to mjesto gdje oni mogu da budu veoma glasni. Ukoliko želimo da milenijalci budu uključeni, bitno je da razumemo sa kojim se problemima suočavaju. Bitno da starije generacije ne naređuju, ne nameću, da ne govore mladima šta je ono o čemu bi trebalo da brinu, nego da ostave prostor da se vidi koje su to teme koje su važne mladima. Mislim da će se mobilizacija mladih u velikoj meri događati u online sferi, ali da će se preliti i na druge forme društvenog života.
Da li su mladi Kosova zainteresovani za političke procese u državi?
Mislim i da jesu i da nisu. Zavisi jer su mladi velika grupa. Imate mlade na Kosovu koji se zalažu za reformu obrazovanja, borbu protiv korupcije, jednakost polova, prava LGBT populacije. Također imate i mnogo onih koji smatraju da su bespravljeni, koji se osjećaju apatično ili misle da nemaju moć da nešto promene. Mnogo je različitih osjećanja među njima. Možda na Kosovu nemamo veliki broj mladih na ulicama koji protestuju za promene, ali postoje grupe koje se bore za svoju lokalnu sredinu ili širu zajednicu ili kreiraju aktivističke kampanje. Ti mladi postoje, ali mi moramo da se naviknemo na njihove načine borbe, da obratimo pažnju na njih, da ih razumemo i da ih podržimo.
Kako ocenjujete saradnju organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova?
Saradnja između organizacija postoji godinama i različiti su problemi sa kojima se suočavaju. Kada dolazite sa Kosova, postoji problem slobode kretanja. Primjera radi, ja sam pre nekoliko dana dolazila u Beograd i pored toliko godina takozvane normalizacije odnosa, ja sam morala da promenim registarske tablice kad sam prelazila granicu. U prethodnih nekoliko godina imali smo situaciju da je sportskim timovima zabranjeno da učestvuju. Ti problemi se odražavaju na celokupnu društvenu klimu kada je reč o dijalogu, tako da se sa pravom može zapitati da li se ikakva promjena dešava i da li će biti promjene u budućnosti. Iako saradnja među organizacijama civilnog društva postoji, nisam sigurna da postoji saradnja srpskog i kosovskog društva. Političke elite sa obe strane imaju koristi od toga jer mislim da se nužno ne zalažu za dijalog i pomirenje, iako tvrde da se zalažu. Nastava konflikta i tenzija je za njih način da i dalje ostanu na vlasti i da imaju moć. Takva je situacija u celom regionu.
Kada uporadimo način vođenja dijaloga između aktivista Srbije i Kosova sa političkim dijalogom, šta je drugačije?
Među aktivistima vlada međusobno priznanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Priznanje činjenica o događajima tokom rata. Da biste obezbedili bolju budućnost, morate da se suočite sa prošlošću, da budete odgovorni i da postoji dijalog. Vidimo da se to dešava među aktivistima. Vidjeli smo da se aktivisti iz Srbije zalažu za priznavanje ratnih zločina tokom rata na Kosovu. Aktivisti sa Kosova zalažu se za priznanje onoga što se desilo u problematičnom periodu tokom i nakon rata, kad je reč o odnosu prema manjinama. Oni stvarno vode dijalog. Ali kada pogledate politički nivo, mislim da ne postoji iskrenost u onome što govore i radi. Politički lideri, po mom mišljenju, imaju dva lica. jedno za svoje građane, drugo za Evropsku uniju. Koriste različite diskurse u zavisnosti od toga kome se obraćaju. Postoji ta fraza tranziciona nepravda za koju mislim da je prikladnija za naša društva. Nažalost, mislim da se naša društva sve više udaljavaju, umjesto da polako idu napred ka međusobnom razumevanju. To će biti veliki problem u budućnosti.
Koje bi teme, po vašem mišljenju, trebalo da budu prioritet u dijalogu Srbije i Kosova?
Mislim da je obrazovanje jedno od ključnih sfera u kojima mora da se radi mnogo više, a malo se pažnje posvećuje tome. I što se tiče kvaliteta obrazovanja, ali i toga kako je nedavna istorija predstavljena u udžbenicima. Ukoliko uporedimo udžbenike istorije u regionu, vidjet ćemo totalno drugačije tumačenje istih događaja. Na taj način se nekako podsvesno nameće tenzija koja se podgreva. Obrazovanje mladih mora biti prioritet. Aktivisti moraju da se bave tim problemom u svojoj sferi, ali ukoliko kao društvo ne napravimo kritički osvrt ne samo ka drugima, već i ka sebi, mislim da nećemo napraviti održive promjene za budućnost.
Moć zajedništva je moto ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva. Koliko su Srbija i Kosovo daleko od te krilatice?
Nalazimo se u zanimljivom političkom trenutku, jer postoji ideja da se dijalog bliži kraju, ali ne postoji jasna saglasnost oko toga kako će taj krajnji sporazum izgledati. Ali čak i ako sporazum bude potpisan, mislim da se dva društva time neće pomiriti. Čini mi se da u Srbiji ne postoji šira društvena svest i razumevanje šta se desilo na Kosovu tokom rata i pre rata, kao i kolika je bila odgovornost Srbije u tome. Također mislim da je za kosovsku stranu teško da prihvati svoju ulogu kako je tretirala manjine nakon 1999. godine. Bez ovog priznanja mislim da je teško krenuti napred. Aktivisti rade na ovome, ali je potrebno i da političari nametnu tu temu. Nisam sigurna da imamo političke lidere koji su spremni da o tome razgovaraju. Do sada to nisu uradili. Zato mislim da smo daleko od te krilatice moć zajedništva. Naravno, mnogo pozitivnih stvari se dešavalo tokom godina, ali sada u ovom trenutku mislim da se ponovo vraćamo na staro. Politički dijalog koji se vodi, po mom mišljenju, više doprinosi razočarenju i nedostatku želje da dva društva iskreno krenu naprijed.
Srđa Popović, nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, govori o svetskim trendovima u aktivizmu, gde je Srbija u odnosu na ostale, kako izgledaju današnji protesti u Srbiji, koja je uloga mladih u njima, ali i da li su se građani Srbije razočarali u nevladin sektor nakon petooktobarskih promjena.
Teško je govoriti na to pitanje, pošto pre petooktobar smo imali jedno predpolitičko stanje u kome postoje vakum između nosilaca političke funkcije i građana. Taj vakum su jako dobro iskoristile nevladine organizacije i one su bile ključ u formulisanju nekih zahteva u mnogo čemu, mnogo efikasnije od opozicionih političkih partija u to vreme. Onda je došlo jedno vreme demokratije i onda su nevladine organizacije kao i mediji, kao i neki drugi nosioci morali da se prilagode tom vremenu i onda smo došli u neki mainstream. Sad smo opet u nekom vremenu kada taj mainstream ne funkcioniše. Da li su nevladine organizacije efikasne u formulisanju zahteva društva, na to pitanje je teško odgovoriti. Da li moglo bude efikasnije? Moglo bi bude efikasnije. S jedne strane, postoji škola mišljenja da nevladine organizacije treba se bave svojim poslom i da ne treba da ulaze u politiku. S druge strane, kad kažete građanske organizacije, onda one naravno treba da postoje zbog građana. Ja sam pristalica aktivnog građanstva, ma je to u Srbiji teško prevodio reč. Ja mislim da ljudi treba da se bore za svoja prava. Mislim da je ključ u ovom trenutku pre svega na neka dva fronta. Jedan je odbrana i očuvanje neke demokratije u Srbiji. Drugi je ono što se na engleskom zove accountability. To je da li oni ljudi koje ste izabrali i plaćate se ponašaju kao servis građana ili se ponašaju kao da im je država plan. U oba slučaja aktivnost građana i delovanje kroz nevladine organizacije može da bude dobro. Pre svega zbog toga što nevladine organizacije nose jedan autoritet koji nemaju političke partije. Naime, nevladine organizacije se ne bore za vlast. I to je ono što njih čini privlačnim za građane kao neki kanal kroz koje oni hoće da se organizuju. Tim više što je borba za vlast i politika u Srbiji već 10 godina ima jedan negativan kontekst.
Ipak da bi došlo do promjene, često pominjete da je ključna moć malih ljudi. Gde su ti mali ljudi danas u Srbiji? Da li su na protestima, na ulicama, da li su na Twitteru ili jednostavno sede u svojim domovima i ne obraćaju toliko pažnje na aktualna politička dešavanja u Srbiji? Da li su se i oni pasivizirali?
Mislim da je pitanje da li uspete mobilišete obične ljude. I to nikada nije pitanje za ljude, to je pitanje za organizacije koje teže nekoj promeni. I ako pogledate svet u ovom trenutku koji je proključao, naročito u zemljama koje imaju neku težnju ka sužavanju demokratskog prostora, vi ste vidite su upravo građani ti koji nose odbranu demokratije i odbranu demokratskih institucija kada je ona ugrožena od ljudi sa autokratskim tendencijama.
A šta brane građani Srbije koji su na ulicama i subote u subotu u Beogradu? Da li ima potrebe da se izlazi na ulicu kao 90-ih i da li sa druge strane postoji organizovana kampanja, organizovana strategija šta se time želi postići?
U okruženju Srbije, u svakoj zemlji imate protest. Znači, nismo deo svetskog trenda, nije to nešto što se dešava samo ovde. Svuda u svetu aktivni građani, protesti na ulicama i građanski aktivizam su dokaz da demokratija živa. I to je odlična stvar po sebi. Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu i to znači da će biti status quo kakav je takav je doveka. Mi treba da se pitamo kako je naša zemlja i za mene je osnovno građansko pravo da pitaš čoveka koji je na vlasti i plaćaš ga iz svog džepa, od svog poreza, je li bre, šta ti radiš? S druge strane, ako posmatrate to onako sa teorije političkih pokreta, hladne glave, postoje neka pravila. Uspešni pokreti imaju viziju, znači znaju šta je razlika između sad i onog kad bi oni se pitali. Uspešni pokreti imaju strategije.
A u kontekstu političkih strategija i političkih ciljeva, kako vidite kampanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Budućnost Srbije, koja takođe izvodi građane Srbije na ulicu?
Da ponovim, meni je dosta dijalog. Znači, potreban je dijalog između nosilaca vlasti i ljudi koji zahtevaju promenu. Izvođenje ljudi koji viču sa jedne i druge strane nije dijalog. Vikanje. Dijalog je potreba da se razgovara sa onim drugim, dijalog je formulisanje jasnih zahteva, ali dijalog je pristajanje da ne gledaš samo u tabloide i u televizor, nego da malo pogledaš i kroz prozor. I da vidiš da ima neki ljudi kojima to nešto nije jasno, pa da onda uključiš te ljude. Mi smo jedina zemlja svetu gde vi možete da promenite lični opis glavnog grada, a da o tome niko ne pita građana. Posao državnih službenika, koje ja namerno ne zovem vlast, nego zovem državni službenici, jer oni to jesu, njihov posao je da u taj proces uključe građane. Ja mislim da je, kada mobilišete mlade, pre svega važno da to rade mladi. Drugi koristan savet na tom polju je takozvano vlasništvo nad pokretom. Mladi ljudi, po definiciji generacije Y i još i više nego moja generacija, su individualci. Oni ne trpe autoritete. Mislim da je ono što je mladima bitno, nisu neke velike svetske teme i velike ezoterične teme. Mislim da su to teme kao što je pitanje budućnosti, pitanje zapošljavanja, pitanje perspektive, pitanje preduzetništva, pitanje inicijative. Postoji način da mladi ljudi donesu promene. Mladi ljudi itekako donose promene u svetu. Pre dve nedelje preko 5 miliona mladih ljudi izašlo iz srednjih škola u maršu protiv klimatskih promena. Kad počnemo da učimo na tome šta drugi rade, utoliko ćemo biti efikasniji u mobilizaciji mladih ljudi ili u bilo čemu drugom.
Sa aktivistima civilnog društva iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besom Luci i Srđom Popovićem, razgovarala je Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna vest dana pred kraj emisije. Protest svi kao jedan od 5 miliona od 15:00 ispred doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu. Vučić: ne očekujem ništa posebno od protesta opozicije. Pozvaću narodno ujedinjenje 19. aprila. Autobusi iz Pančeva od jutros ne saobraćaju za Beograd. Ostavka šefa Vojnog saveta Sudana, nastavljeni protesti. Britanski poslanici: izručiti Assange Švedskoj, ne Sjedinjenim Državama. Vreme oblačno, pretežno s kišom, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.